Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дыскутаваць пра Беларусь у Вену паехалі дзве дэлегацыі. У дзень роднай мовы скульптара Геніка Лойку судзяць за патрабаванне адукацыі па-беларуску. Дзяржава забірае ў акцыянераў Баранавічы дрэў. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна, далей у прасткі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Парламент Кыргызстану прыняў зварот да міжнародных арганізацый аб спрыянні ў экстрадыцыі былога прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева і ягонага брата Жанабека Бакіева. Тэкст будзе накіраваны ў міжпарламенцкую асамблею СНД, Еўразэс, парламенцкія асамблеі АДКБ, АБСЕ і Рады Еўропы. У звароце парламент Кыргызстану выказвае сур'ёзную заклапочанасць у звязку з тым, што Беларусь працягвае ўхіляцца ад выканання міжнародных абавязацельстваў па экстрадыцыі Курманбека Бакіева і Жанабека Бакіева ў Кыргызстан для адбыцця пакарання. Вайсковы суд Бішкецкага гарнізону 12 лютага завочна прысадзіў Курманбека Бакіева да 24 гадоў пазбаўлення волі, Жаныша Бакіева да пажыццёвага зняволення, абодвух з канфіскацыяй маёмасці. Курманбек Бакіев разам з сям'ёй атрымаў прытулак у Беларусі. У цэнтры сірыйскай сталіцы Дамаску сёння выбухнуў начынены выбухоўкай аўтамабіль паблізу штаб-кватэры кіроўнай партыі БААС. Дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што загінулі не меней за 53 чалавекі, болей як 200 былі параненыя. Дзяржаўныя медыі ўсклалі адказнасць за арганізацыю выбуху на тэрарыстычныя групоўкі. Так улады называюць паўстанцаў, якія выступаюць супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Паведамляецца, што разбітыя шыбы у будынку расійскай амбасады, які знаходзіцца недалёка ад месца здарэння. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Болгарыі сёння парламент прыняў адстаўку прэм'ер-міністра краіны Бойка Барысава і ўзначаленага ім кабінету. Аб адстаўцы ўраду Барысава абвясціў учора за 5 месяцаў да заканчэння тэрміну ягоных паўнамоцтваў. Гэтаму папярэднічалі масавыя народныя пратэсты, якія доўжыліся некалькі дзён і ў шэрагу выпадку суправаджаліся непарадкамі. Пратэсты былі звязаны з незадаволенасцю насельніцтва, ростам цэнаў на электраэнергію і нізкім узроўнем жыцця. У Арменіі кіраўнік апазіцыйнай партыі спадчына Рафа Ванісян, які заняў другое месца на выбарах прэзідэнта, заклікаў сваіх прыхільнікаў пакінуць плошчу ў цэнтры Ерэвану. У ноч на чацвер у сталіцы Арменіі сабраўся шматтысячны мітынг прыхільнікаў Аванісяна, які назваў вынікі выбараў сфальшаванымі. Сёння Аванісян сустрэўся з прэзідэнцкім палацы з абраным кіраўніком дзяржавы Сержам Саргсянам. На ўсе пытанні пра гэту сустрэчу апазіцыйны кандыдат паабяцаў адказаць на мітынгу ў пятніцу. У Японіі ў чацвер былі павешаныя трое асуджаных да смяротнага пакарання. Усе яны былі асуджаныя за забойства. Гэта першыя пакаранні пасля прыходу да ўлады ў краіне ў снежні летась ліберальна-дэмакратычнай партыі на чале Сіндзо Абэ. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International асудзіла прывядзенне ў выкананне смяротных прысудаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны ў нашым эфіры праз